Palermo domas ēkā ar diplomu padusē skraida skolas vecuma bērni. Viņiem līdzi ir arī vecāki un skolotājs. Visu iebraucēju bērniem, kuri mācās Palermo skolās, Sicīlijas galvaspilsētas mērs pasniedz simbolisku dokumentu. Palermo goda pilsoņa sertifikātu. Fotožurnālists Francesco Bellina skaidro, ka varbūt šie bērni ir dzimuši Palermo, bet... Viņu vecāki ir iebraucēji un tādēļ īstu pilsonību viņi saņemt nevar. Pilsētas goda pilsoņa status ir viens no veidiem, kā izpaužas Palermo mēra Leo Lucas Orlando pretestība Itālijas parlamenta valdošajai koalīcijai.
I am Leo Lucas Orlando. I've been 6 times elected and re-elected mayor of the city.
Jau sesto reizi viņš ir šajā amatā.
I decided not to follow the indication of Salvini law.
Par Salvini likumu sauc imigrācijas likumu,
approved by the majority,
ko Itālijas parlaments pieņēma pagājušā gada rudenī. Tagad Itālijā ir grūtāk saņemt vai atjaunot uzturēšanās atļauju. Atbraukušos izraidīt ir vienkāršāk. Palermo mērs uzskata, ka vicepremjera Matteo Salvini ierosinātais likums ir ne tikai necilvēcīgs, bet ir pretrunā konstitūcijai.
I know that somebody can say you are a minority, you are completely
Leo Luca Orlando uzskata, ka pārvietošanās brīvība ir cilvēktiesības un uzturēšanās atļauju būtu jāanulē vispār.
We need them. We are dying.
Jo mums vajag cilvēkus. Eiropas Savienība mirs arī tad, ja neievēros cilvēktiesības.
So I believe that finally we will win.
Kam šobrīd piekrīt Itālijas sabiedrība, to varēs saskatīt Eiropas parlamenta vēlēšanās. Matteo Salvini Itālijas Radio 24 gan atbildēja, ka tas nebūs referendums par atbalstu viņam. Tas būs referendums par atbalstu Eiropai. Ja itāļi piekrīt noteikumiem par bankām, zvejošanu, lauksaimniecību, tirzniecību un imigrāciju, viņi atbalstīs līdzšinējo politiku, saka Salvini. Ja domā, ka nodarbinātība, veselības aprūpe, jaunieši ir pelnījuši ko labāku, viņi var to panākt. Starptautiskais medijas Politico savā vēlēšanu datu analīzes sadaļā prognozē, ka jaunais Eiropas parlaments jūtami atšķirsies no esošā. Centriskajām un liberālajām partijām būs grūti tikt pie vairākumu vietu.
Basically, we are voting in favor or against.
Marija Grācija Patanija. Viņa gadiem raksta par migrāciju Itālijā. Viņa uzskata, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās cilvēki balsos par vai pret migrāciju. Šobrīd atbraucēju skaitu Itālijā jau pat nevar salīdzināt ar 2014. 2017. Gadu. Tas ir simtkārt mazāks. Tolaik pēc ANO bēgļu aģentūras datiem ik gadu ieradās virs 100 tūkstošiem cilvēku. 2019. Gada sākumā Itālijā reģistrēta tikai 1000.
The main thing is now that politicians are using migrants, asylum seekers, refugees, whatever we want to call these people, these human beings, they are using them as targets, scapegoats basically, to hide the real problems of the country.
Politiķi runā par iebraucējiem tā vietā, lai runātu par īstām problēmām, uzskata autore un aktīviste Patanija. It īpaši Sicīlijā. Bezdarbs ir nevaldāms, un viņas prāt, iebraucējiem ar to nav nekāda sakara. Par savu piedāvājumu Eiropai Itālija lems svētdien, 26. maijā. Justīne Savicka, Latvijas radio.